Dagur 10. Þakklærir þeir traust og vitneskja að allt ljós og tíðni, að allt eitt, núna og alltaf. Þakklærir þeir heimild trúverðugleikans, styrkur og rými heilags orðs, frelsi sannleikans, athöfn andans, hefð hátíðarinnar. Þakklátt manneskir uppljómuð vera sem upplifir hlutdeild sína í allri sköpunni og treysti því að allt sé eins og það á að vera, núna. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.